Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaili sizlere salamlayıram. 21 noyabr cümə günü. Bugün bütün dünyada televiziya günü kimi qeyd olunur əziz dinləyənlər. Ümumdünya televiziya günü niyə qeyd olunur? Bizim sualımız elə belədir. Qonaqlarımız tanınmış televiziya ssenaristi və rejissoru Mehriban Ələkbərzadə və tanınmış televiziya araşdırıcısı, telejurnalist Qulu Məhərrəmli. BMT-nin baş məclisi nədən 21 noyabrı beynəlxalq TV günü kimi qeyd etməyə qərar aldı? Televiziyanın sülh və inkişafdakı rolunu necə dəyərləndirmək olar? Bəşəriyyət TV ilə nə vaxtdan tanış olub? TV nələri yaymamalıdır? TV-ni xalqlar üçün tiryək adlandıranlar nəyi nəzərdə tuturlar? TV doğrudan mı gözlərin çiynədiyi saqqızda? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan tanınmışlarla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Siz də bizə qoşulun. Necə bilirsiniz, Azərbaycan TV seyirciləri nələri görür, nələri görmürlər televiziyadan? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Baki deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə. İstanbulda türk dilli ölkələrin parlament sədrlərinin toplantısı öz işinə başlayır. Neftin qiyməti son 3 ildə ən aşağı həddə düşüb. Senator Hillary Clinton bu ayın sonunda Amerikanın dövlət katibi təyin oluna bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İstanbulda türk dilli ölkələrin parlament sədrlərinin toplantısı öz işinə başlayır. Toplantı noyabrın 22-sinə də davam eləyəcək, rəsmi açılış isə bugün olacaq. Açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün iştirakı da gözlənilir. Prezident və Türkiyə parlamentinin sədrindən sonra söz Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Oktay Əsədova veriləcək. Türkli dövlətlərdən təkcə Özbəkistanın iştirak eləmədiyi bu toplantının yekunlarına dair dostluq və əməkdaşlıq sazişinin imzalanacağı gözlənilir. Neftin qiyməti son 3 ildə ən aşağı həddə düşüb. Asiya bazarlarında səhər tezdən light markalı neftin bir barelinin qiyməti 50 dollardan da aşağı satılıb. Dünən isə Amerikanın əsas birja indeksi olan Dow Jones 5,5% ucuzlaşıb. Rusiya səhmlərinin qiyməti də kəskin düşüb. Baş nazir Vladimir Putin isə bu arada söz verib ki, qlobal iqtisadi böhranın ölkəsinə təsirinin qarşısını almaq və 90-cı illərin böhranının təkrarlanmasına imkan verməmək üçün hökumət əlindən gələni eləyəcək. Bugün Rusiyanın Dövlət Dumasında Konstitusiyaya dəyişikliyi ilə bağlı 3-cü, sonuncu səs vermə keçiriləcək. Konstitusiyaya dəyişikliyi prezident müddətinin 4 ildən 6 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tutur. Bu təklifi prezident Dmitri Medvedev irəli sürüb, bir çoxlar isə bilirlər ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gəlməsi üçün nəzərdə tutulur. Dövlət Duması layihəyə 3-cü dəfə səs verəndən sonra dəyişikliyi parlamentin yuxarı palatasına, Federasiya Şurasına göndəriləcək. Obama keçmiş rəqibi senator Hillary Clinton'ı yeni administrasiyada dövlət katibi vəzifəsinə təyin etməyə hazırdır. Amerikanın prezidenti seçilmiş Barack Obama'nın köməkçiləri belə deyirlər. Onların dediyinə görə əgər problem çıxmazsa, Obama noyabrın 27-si Şükran bayramından sonra Hillary Clinton bu vəzifəyə təyin eləyəcək. Obama gələn ilin yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ-ın baş prokuroru Michael Mukasey Vaşinqtonda çıxış eləyərkən huşunu itirərək yerə yıxılıb. 67 yaşlı prokuror xəstəxanaya yerləşdirilib. Rəsmilər daha sonra deyiblər ki, o özünə gəlib və artıq danışır. Mukasey bir ildən bir qədər artıqdır ki, ölkənin baş prokurorudur. Prezident George Bush onu Alberto Gonzalesin qalmaqallı istefasından sonra bu vəzifəyə təyin eləyib. Amerika prezidenti George Bush çox güman ki, ölkəsinin avtomobil sənayesinə vəsait ayrılmasına etiraz eləməyəcək. Bunu Ağ Evin nümayəndəsi Dana Perina deyib. O bildirib ki, prezident Bush Konqresdə nəzərdə keçirilən qanun layihəsinin mətnlə tanış olandan sonra öz qərarını verəcək. Dünən demokrat və respublikaçı senatorlar kompromisin əldə olunduğunu elan ediblər. Ölkənin iqtisadi böhranının təsirinə məruz qalan 3 böyük avtomobil şirkətinə 25 milyard dollar kredit ayrılması nəzərdə tutulur. Gözlənir ki, bu pul Amerikanın Energetika Nazirliyinin saytından ayrılacaq. Və sonda bugün Ümumdünya Televiziya günüdür. 1996-cı il dekabrın 17-sində BMT-nin 1-ci Ümumdünya Televiziya forumunda 21 noyabrın Ümumdünya Televiziya günü kimi qeyd olunması təklif olunub. Məqsəd həmin gündə televiziya şirkətlərinin dünya, təhlükəsizlik, iqtisadi və sosial inkişaf və mədəniyyətə dair verilişlərini bir-birinə ötürməyini təmin eləməkdir. Bu saatda çatdıracağım son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. İndisə bizdən ayrılmayın, efirimiz Can Baki ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Cümə günüdür bugün, həftənin son günüdür, 21 noyabr. Bayaq xəbər spikerimizin də dediyi kimi, əziz dinləyənlər, 17 dekabr 1996-cı ildə BMT-nin birinci Ümumdünya Televiziya Forumunda 21 noyabr tarixi Ümumdünya Televiziya Günü kimi qeyd olunmaq qərara gəldi. Nəyə görə Ümumdünya Televiziya Günü niyə qeyd olunur? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Qonaqlarımız deyəndə ki, qonağımızın artıq biri gəlib, Qulu Məhərrəmli, hamınızın tanıdığı Qulu Məhərrəmli. Artıq bizim qonağımıza xoş gördük Qulu müəllim. Necəsiniz Qulu müəllim?
Sağ olun, siz də. Dinləyicilərimizə salam deyirəm.
Və ikinci qonağımız tanınmış televiziya ssenaristi və rejissoru Mehriban xanım Mələkbərzadənin verilişimizə gələcəyi gözlənir. Bunu da yaxa xeyrə tıxacım bu ayında, deyilmi Qulu müəllim? Son vaxtlar hər şey dəvdir. Bəli.
Amma gerçək fakt.
Həm də gerçəklikdir. Necəsiniz? Söhbəti deyirəm elə sizdən başlayaq. Məşhur televiziyaçısınız, uzun illərin televiziyaçısı. Nəyə görə Ümumdünya Televiziya Günü, deyə bilərəm ki, sizdən soruşa bilərəm ki, Beynəlxalq TV günü, nəyə görə BMT bu günü məhz Televiziya Günü kimi qeyd etməyə qərar aldı? Səbəb nə idi?
Əslində, səbəb çox sadədir. Çünki 90-cı illərin ortalarına qədər dünyada televiziya boomu var idi, amma o, tutaq ki, 80-ci illərə nisbətən, 60-cı illərə nisbətən o sürətdə deyildi. Belə bir fakt deyim, tutaq ki, 80-ci illərin əvvəllərində Avropada cəmi 40 televiziya kanalı fəaliyyət göstərir. Tutaq ki, 90-cı illərdə bunların sayı təxminən 100-ə yaxın idi. Amma bugün təkcə Avropa Şurası ölkələrini, yəni əhatə edən ərazidə 5000-ə yaxın televiziya kanalı fəaliyyət göstərir. Televiziya insanların həyatına, şuuruna, davranışına çox ciddi şəkildə təsir edir. Və ona görə də BMT televiziyanın artan rolunu müasir cəmiyyətdə, bəşəriyyət həyatında televiziyanın artan rolunu, ümumiyyətlə bu ictimai kommunikasiyada televiziyanın artan rolunu nəzərə alaraq bunu Beynəlxalq Televiziya Günü kimi qeyd edib, yəni 17 dekabrda ilk televiziya forumunun keçirilməsi günündə bunu elan edib. Hesab edirəm ki, bu hər halda onsuz da insanların diqqəti televiziyadadır. Amma bu günün keçirilməsi bir daha televiziya bizim həyatımızda hansı rol oynayır? Televiziya nədir? O bugün bəşəriyyətə nə verir? Adi ailələrə, insanlara, onların dünya görüşünün formalaşmasına nə verir? Bəli. Bax, bu sual üzərində düşünməyə həmin gün bizi bir növ sövq eləyir.
Və biz də düşünürük. Biz də düşünəcəyik bu bir saat boyunca, əziz dinləyənlər. İnanıram ki, bizi tək qoymayacaqsınız. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Ümumdünya Televiziya Günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız hələlik telejurnalist, tanınmış televiziya araşdırıcısı Qulu Məhərrəmlidir. Sizə də sual verim. Qulu müəllim, qoy dinləyicilərə də sual verim ki, siz televiziyalarda nələri görürsünüz və nələri görmürsünüz? Nələri görmək istəyirsiniz? Amma görə bilmirsiniz. Bax, bu da sizə sualımızda. Demək, keçirəm növbəti sualıma. Bəşəriyyət TV ilə nə vaxtdan tanış olub? Mənim üçün də maraqlıdır. Yəqin dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Təxminən 20-ci əsrə qayıdaq.
Televiziya 20-ci əsrdə 2-ci dünya müharibəsindən bir sonra, yəni 50-ci illərdən televiziya artıq öz gücünü göstərməyə başladı. Yəni ondan da əvvəl var idi. İndi bizdə tutaq ki, televiziya araşdırıcılar arasında, televiziya tarixçilər arasında axtarırlar, yəni səyinin ki, bunu kim kəşf eləyib, hansı dönəmdə bu kəşf olunub və s. Amma əslində mən, yəni təkcə mən yox, mən deyiləm, televiziya tarixi ilə məşğul olanlar, nəzəriyyəsi ilə məşğul olanlar, yəni bu fikirdərlər ki, televiziya bəşər elminin nəticəsidir. Çünki bu 18-ci əsrdən, 19-cu əsrdən başlayır, yəni Hamiltondan, Maxwell-dən, yəni çünki televiziyanın kəşfi üçün ilk növbədə texniki zəmin lazım idi. Və bunu ilk dəfə Hamilton hesablayıb ki, yəni fəzada ümumiyyətlə xəyali kəmiyyətlər var, elektromaqnit dalğaları var, bunları hesablamaq mümkündür. Ondan sonra Maxwell, daha sonra Hertz ve sonra artık o texniki mesele başladı həll olunmağa ki, elektromagnet dalgalarından, radyonun keşfi şübhəsiz ki, bu meselede çok büyük önemli rol oynadı. Kinonun keşfi, yani təsvirin alınması ve ötürülmesi üsulu keşf olundu. Lümer kardeşlerinin keşfi çok büyük, beşeri için büyük bir eğri açdı. Yani ses de var, təsvir de var, yani bunun uzaq mesafeye ötürülmesi meselesi var. Bundan çok ciddi alimler meşgul olur ve yani ədalət namına deyək ki, bu prosesdə Rusiyadan çıxmış çox görkəmli alimlər, Sarnov kimi, Zvarikin kimi alimlər bundan məşğullar. Amma təbii ki, Amerika bir növ televiziyanın vətəni sayılır o mənada ki, televiziyanın inkişafı üçün, yəni televiziya çox böyük rol oynadı. Məsələn, böyük vətən, bizim üçün böyük vətən müharibəsi, İkinci Dünya müharibəsində artıq Amerikada evlərdə təxminən bir 200-ə yaxın televiziya var idi. Və tamaşaçılarımıza deyim ki, yəni televiziya indiki gördükləri belə geniş ekran və s. deyildi. Kibrit qutusu boyda bir ekran idi.
Bəli, soruşa bilərəm ki, ilk reaksiya necə oldu məsələn televiziya?
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cürdü. Məsələn, tutaq ki, Rusiya təcrübəsi var, Amerika təcrübəsi var. Şübhəsiz ki, televiziya birinci növbədə insanları heyrətləndirdi. Yəni, tutaq ki, radiodan gəlmə, o danışan qutudan insanlar belə özlərinə gəlməmiş, artıq həmin qutunun həm də göstərdiyini şahid oldular. Yəni, televiziya birinci növbədə insanları heyrətləndirdi. Yəni, bir texniki kəşf kimi həm radio, həm televiziya insanları birinci növbədə heyrətləndirdi. Və dünyanın da kəşfi əslində heyrətlənməkdən başlayır. İnsan o şeyə əlaqə etdi, onun haqqında ümumiyyətlə düşünmür. Amma televiziya insanları heyrətləndirdiyinə görə o böyük bir epoxa açdı. Yəni insanların düşüncəsində, təfəkküründə və təsadüfi deyil ki, bu alimlərdən birinin çox məşhur sözdür ki, dünya iki böyük kəşf tanıyır. Biri bizi kitablara bağlayan çap sənətidir. O birisi isə bizi kitablardan ayıran televiziyada. Yəni çox belə obrazlı ifadədir.
Sualım var ki, doğrudan mı kitab televiziya kitabdan soyudub adamları? Bunu çox sonra vermək istəyirdim.
Televiziyasında bizim təfəkkürümüzü dəyişdi. Yəni biz kitabda nəyə alışmışdıq? Biz kitabda xətti düşüncə, ardıcıl sistemə alışmışdıq. Yəni vərəkləyirdik bir səhifə, sonra o birisi səhifə. Amma televiziya o düşüncəni pozdu. Yəni televiziya artıq dünyanı bizə mozaik formada. Biz ekranı açırıq, hansı veriş oldu oturub baxırıq. Amma kitab əlimizdədirsə mütləq vərəkləyirik ki, süjeti izləyək və s. Yəni düşüncənin xətti sistemini pozdu televiziya. O daha çox insanlarda mozaik düşüncəni bu vərdişi yaratdı. Yəni onun montaj sistemi də, istehsalatı da və s. və ilaxır. Amma təbii ki, televiziya birinci növbədə cəmiyyət üçün nə deməkdir, insanlar üçün nə deməkdir. Yəni, çox məşhur misal, yəni, çünki televiziyanın sosial mahiyyətini araşdıranlar bu suala çox belə cavab verirlər. Məsəl üçün, deyirlər ki, cəmiyyətdə çox böyük mənfiliklər meydana çıxır. Yəni, məsəl üçün, biz bugün yeni cəmiyyət quruculuğu yaşayırıq, yeni ictimai münasibətlər sistemini girik, yeni əxlaq, yeni davranış və s. Və televiziya bu proseslərdə hansı rol oynaya bilər? Bir, bu qızışdırıcı rol oynaya bilər. İki, sakitləşdirici rol oynaya bilər. Və nəhayət, üçüncüsü, ümumi bir barometr rolunu oynaya bilər. Yəni, mənəvi barometr rolunu oynaya bilər. Yəni, müəyyən mənada arbitr rolunu oynaya bilər. Yəni, nəyin düz, nəyin yanlış olduğunu göstərə bilər. Bax, bu, televiziyanın üçüncü funksiyasına daha çox istinad edirlər. Yəni, televiziyanın bugün mahiyyəti, belə deyək, cəmiyyət üçün, xüsusən uşaqlar üçün çox qorxulu bir vasitə sayılır. Amma eyni zamanda çox dəyərli vasitə sayılır əgər biz ondan düzgün istifadə edirik. Yəni baxır ki biz bu televiziyadan necə hansı məqsədlə istifadə edirik və necə. Yəni tüfəng məsələsidir. Yəni ondan başqa tutaq ki bir vəhşi heyvanı da öldürmək olar, amma insanı da öldürmək olar. Ona görə bu çox incə məsələdir.
Dinləyici var, söylədilər. Bəli. Sadıq müəllim, xoş gördük. Alo. Buyurun, buyurun, eşidirik.
Salam. Sevil abi, sizə sualım var.
Mənə.
Buyurun. Ben 14 yaşım olanda o vaxt radyo yok idi. O vaxt hemen tokla işleyen pronikler var idi.
Bəli.
Ben onunla tuturdum. Hele 14 yaşım vardı.
Bəli.
Ya da böyle, ben onu xaric ederdim. O televizyon mesela, televizyon işitmesi, değişmesi. Televizyon siz radyo çağırsınız, üzerini görmürüm. Televizyon da olsaydı, oğlum ben görürüm, ben der ki, ben dünen gitmiştim, Şahbaz müəllim var, der ki, iş düzeltmeysin. O yarmanka dedi ne ora? Ben insanlar der ki tanıyorsan onu. Birim ben çağırmıştı. Gittim tanımlar mısın? Ne Tahir Bey'i tanıyorum. ne de Şahbaz Məlim. Bəli,
Şahbaz Məlim senin eşimizin olanda... kanalı olmuştu. Bəli, oradan yəqin yadınızda qalıb. Bəli, buyurun.
Bəli, o öyle Tirmizli olanda, yaxşı var. Həm oğlum da tanımır, mən də tanımır. Mən yaxşı görürüm, deyirəm, hiç görüşmür eləməmişəm. Xaç edəm, Tirmizli'de olsa, üşür yaxşı olardı, vış olardı. Ki, bizi görəsək ki, bəlkə düzcü danışarlar. Onlar düzcü danışmırlar. Aha. Utanarlar, Tirmizli'de yaxşı danışarlar.
Aha, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim dinleyicimize ama diye sen
dinleyicimizin
bizi televizyonda kimi görmek isterdin?
Yok. Yani o demek ister ki yani Şahbaz Məlim efirde görseydi düzden tanıyardı. Böyle demek ister. Elbette televizyonun bir funksiyası dünyanı göstermek oldu. İnsanları tanıtmak oldu. Yani birinci növbede tutak ki senet adamları tanındı. Bir defa biz müsahibelerin birinde, televizyonların birinde minnettarlık ifade olunmuştu ki, bəs bizi tanıdı falan ama çok yaxşı ona bir cevap verilmiş ki, yani bu tanıdan televizyon değil. Televizyon vasitədir. Yani insanı öz mahiyyəti tanıdır. Özünün düşüncesi, əxlaqı, davranışı tanıdır. Ona göre elbette bir vasitə kimi televizyon dünyanı bize tanıdır. Yani biz televizyon bizim, televizyon nedir? Yani mahiyyətcə, mesela çünkü Amerika yazılarının birinin məşhur kəlamıdır. Tutaq ki, bizim geyimimiz, bizim dərimizin davamıdır. Yani o funksiyanı yerinə yetirir. Yaşadığımız ev ona göre ki, o da dərinin davamıdır. Maşın bizim ayaqlarımızın davamıdır. Yani o bir mexaniki hərəkətin davamıdır. Radio bizim eşitmə hissimizin davamıdır. Və o cümlədən də televiziya bizim görmə hissimizin davamıdır. Yani biz tutaq ki, dünyada neler baş verir, online rejimində canlı efirdə görürük. Futbol oyununa da baxırıq, təyyarələrin qüllələrə çırpılmasını da müşahidə edirik, təəssüf ki. Yəni, televiziya bizə dünyanı göstərir və təbii ki, həm də bizi dünyaya göstərə bilir.
Həm də Şahbaz Məlim.
Gələk Şahbaz Məlim də görünək.
Bəli, dinləyicimiz ondan narahat. Bizim qonağımız olmuşdu, onu niyə görməyib? Əgər biz televiziya olsaydı, o görərdi və orada Şahbaz Məlim oradaydı həmin gün. Mən gördüm yer gəlmişdən.
İndi darıxmayın, tədricən texnologiya inkişaf edir, radiolarında o kompüter sistemində o cür yani görüntüləri olacaq. Yəni heç bir problem yoxdur.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Ümumdünya televiziya günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tanımış televiziya araşdırıcısı, telejurnalist Quru Məhərrəmlidir. Sizə sualımız, sizcə siz televiziyalardan kimi görürsünüz? Nələri görürsünüz? Nələri görə bilmirsiniz? Bax bu da sizə mesajlar gəlir Quru Məhərrəm, oxuyum deyirəm.
Oxuyun.
Aha. TV-lərdəki süslük, yalanlar, məddahlıq, pozğun şou, yüngül seriallar ölkənin girdabına hesablanır, Bəxtiyar yazır bizə. Və mən susuram.
Bu əslində çox ciddi məsələdir. Bizim televiziyalardan tamaşaçılarımızın çox böyük gözləntiləri var.
Bizə də zəkər yəni, olur.
Mənə elə gəlir ki, bu gün bizim bütövlükdə bu televiziya məkanımızın əlbəttə müəyyən inkişafla bağlı olan uğurları var. Biz çox şəbəkəli televiziya sisteminə daxil olmuşuq. Bizdə özəl televiziya, kommersiya televiziyaları, yəni ictimai televiziya yaranıb, dövlət televiziyası hələlik fəaliyyət göstərir. Yəni bu bir mənzərə kimi çox maraqlıdır. Amma pis olan odur ki, bu televiziyaların hamısı demiyorlar ki, bir-birinə oxşuyur. Bax, bu hərdən mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə bizim televiziyaların, bizim efirin şah damarı qırılıb. Yəni, bir çox televiziyaların konsepsiyası yoxdur. Və o səbəbdən də verilişlərin strukturu pozulub, janr müxtəlifliyi yoxdur, tamaşaçını cəlb edən verilişlər yoxdur. Yəni, televiziya tamaşaçıların düşüncəsinə sanki heç nə vermir. Yəni, belə yalnız yüngül əyləncələr, düz əyləncə də lazımdır. Çünki proqramlar bunsuz mümkün deyil. Amma bu tövlükdə əyləncə ilə bağlı sistem nə dərəcədə tamaşaçıları qanilir? Bax, bu çox mürəkkəb sualdır. Əslində, bunun arxasında insan psixologiyası deyilmiş.
Qurum əlim, yer gəlmişkən, niyə əyləncə bu qədər çoxalıb televiziyalarda? Yəni, doğrudan mı böyük tamaşaçı auditoriyasının buna ehtiyacı var? Necə bilirsiniz?
Bu çox ciddi məsələdir. Yəni, sizə deyim ki, bu əslində bütün dünyanı düşündürən bir məsələdir. Ona görə ki, bizdə məsəl üçün, bax, qaydaq 90-cı illərin əvvəlində, onda cəmaat etiraz edirdi ki, nəyə görə ictimai siyasi verilişlər bu qədər çoxdur, nəyə görə diskussiyalar artıb falan, yəni olmazmı ki, biraz əyləncəli proqramlar olsun və s. Yəni, o zaman belə düşünürük ki, gedən ictimai siyasi proseslər, cəmiyyətin, belə deyək, problemlərində vətəndaşların həllinin, iştirakının vacibliyi, bir çox problemlərə vətəndaş mövqeyinin bildirilməsi və s. Yəni, bunlar çox önəmlidir. İndi bugün belə məlum olur ki, o problemlərin bir çoxu həll olunub və yaxud həll olunmuş kimi görünür. Sadəcə olaraq əyləncəli verilişlərin sayıca artması, yəni bax bunun arxasında təbii ki, müəyyən gizli məqamlar durur. Yəni, məsələn, tutaq ki, Avropada bir vaxtlar, məsələn, Fransanın özündə bu televiziyanın, rəngli televiziyanın ən aşağısı Fransa bəxş edib dünyaya. Məsəl üçün, Fransada vaxtı ilə Amerikadan gələn filmlərin verilişlərin nümayişinə və xüsusən əyləncəli proqramların nümayişinə çox böyük etirazlar var idi. Məsələn, o vaxtda Mont qəzetinin çox kəskin bir məqaləsi yadda qalıb ki, yəni, bax, bunların hamısı cəmiyyətdə gedən və cəmiyyətdə mövcud olan mənfi tendensiyaların örtbastır edilməsi üçün belə proqramlar hazırlanır, insanları fəal, aktiv vətəndaş mövqeyindən çəkindirir, yəni bir çox ciddi sosial problemlərin pərdə arxasında saxlayır və s. və ilaxır. Yəni, bindi bu Fransa tənqidçisinin sözləri idi və təbii ki, ona da müəyyən reaksiyalar olurdu. Amma bütövlükdə elmi cəhətdən buna necə biz yanaşa bilirik? Televiziya tamaşaçıları auditoriyasını iki qrupa bölürlər sosioloqlar. Yəni, bunların bir hissəsi aktiv tamaşaçılardır, digəri nisbətən aktiv olmayan, yəni pasiv tamaşaçılardır. Aktiv tamaşaçı odur ki, o televiziya verilişlərində, lab internetin özündə, radioda özünə lazım olan proqramları axtarır. Məqsəd yönlü informasiya axtarışı var ondakı. Mənə lazım olan informasiyanı axtarım, tapım. İkinci kateqoriya pasiv tamaşaçı auditoriyası. Təəssüf ki, bunun sayı kifayət qədər çoxdur. Bunlar isə pul təlindədir. İstənilən düyməni basır, istənilən kanala baxır. Yəni, onu nə istədiyini bilmir bu tamaşaçı. Sadəcə olaraq, o Freydin məşhur sözü ki, bəzən insanlar onların nəyə zövq verdiyini bilmədən belə daim axtarırlar. Bax, bizim tamaşaçıların təəssüf ki, böyük əksəriyyəti bu kateqoriyadan olan tamaşaçılardır. Yəni, onlar əylənmək istəyir və ona görə də tamaşaçıların bir qismi çox razıdır ki, niyə elə yaxşı dəyləncəli proqramlar olsun.
Aha, buna yenə qayıdacaq təbii ki, bu mövzuya. Dinləyici var, mənə xəttə söylədilər, o bir neçə dəqiqə gözləyir, mən istəmirəm, onu çox gözlədim. Alo, Rasim bəy?
Alo.
Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, eşidirik, salam.
Qulu müəllimin məlahət sizəsini eşitməyə çox şadır.
Sağ olun.
Mən Azərbaycan televiziyasından, demək olar ki, bizdə bu olan proqramlardan, bu televiziya, deməli, kanallardan heç bir şey gözləmirəm, şovdan başqa. Yəni, Azərbaycan televiziyasında qulaq
asılır.
Bəli. Demək olar ki, elə bir səviyyəli verilişlər yoxdur oradakı qulaq asılır. Ancaq bu rus kanallarına qulaq asırıq. Qulu müəllimə sualım ondan ibarət ki, siz bilən, bu hava bu kanallarda, necə deyim, bir normal verilişlər olacaq sizin zənninizdə.
Bəli, bəli. Buyurun. Buyurun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, bu elə sualdır ki, burada proqnoz vermək çox çətindir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan televiziyalarında o vaxt yaxşı, tutumlu, tamaşaçıların marağına səbəb olan ciddi proqramlar olacaq ki, onda televiziyalar tamaşaçı marağı haqqında düşünəcəklər. Televiziyanın kimin üçün veriliş hazırladığını tam yəqinliklə dərk eləyəcəklər. Bu o zaman olacaq ki, televiziyaların başında bu işi dayanan adamlar, bu işi televiziyanın başında dayanan adamlar, bu işi bilən peşəkar insanlar olacaq. Və bu o zaman mümkün olacaq ki, nəhayət ki, televiziyalar Azərbaycan cəmiyyətinin problemlərini doğru, dəqiq, dürüst dərk eləyib, ona bir növ reaksiya vermiş olacaqlar. Əlbəttə, tam belə demək olmaz ki, bizdə verilişlərin və kanalların hamısı zəifdir. Müəyyən axtarışları olan televiziyalar var. Yaxşı babat, belə deyək, səviyyəli verilişləri var, yaxşı jurnalistlərimiz var, aparıcılarımız var. Amma bütün bunların hamısının tam belə mütləq şəkildə gerçəkləşməsi üçün hesab edirəm ki, televiziyalarda yaradıcı mühit və yaradıcılıq şəraiti olmalıdır. Yəni, biz bunları dəqiq bilməliyik. O zaman biz, bəli, gözləməyirlər, dinləyicimizin arzusu gerçəkləşə bilər.
Çox sağ olun. Növbəti mesajı oxuyuram, yazılar, sizləri salamlayıram. Məncə indi bizdə müstəqil televiziya yoxdur, dinləyicimiz yazır. Arzulayardım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresi Azadlıq Radiosu kimi bir müstəqil Azadlıq televiziyası da açaydı. Bax, belə bir adını yazmayıb, amma telefon nömrəsini yazıb, lütfən adınızı da yazın.
Bu çox ciddi məsələdir və birbaşa söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı olan bir məsələdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında əlbəttə sizə deyim ki, yəni mütləq azadlıq televiziyalarının heç birində yoxdur. Yəni Rusiyada da belədir, Türkiyədə də belədir, Amerikada da belədir. Mən yenə yəni bunu çox şərti deyirəm. Yəni ən aşağısı tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında federal rabitə komissiyası var ki, o bu və ya başqa mənada düzdür. Daha çox texniki problemləri tənzimləyir. Yayımla bağlı olan məsələləri tənzimləyir. Efirdəki pluralizmi təmin eləyir və s. Amma yəni ruhdan düşmək lazım deyil. Televiziya həssas məsələdir. Yəni, məsəl üçün, dövlətin nəzarətində olması televiziyanın əlbəttə buna mən qətiyyən pis baxmıram. Yəni, dövlət nəzarət eləməlidir, çünki efir məsələsi çox ciddi məsələdir. Amma o halda ki, bəzən bundan sui-istifadə halları var ki, söz azadlığı məhdudlaşdırılır, fikir ifadə azadlığı məhdudlaşdırılır. yani televizyon programlarına yaradıcılık meselelerine müdahale olunur. Bak bu pisti ve bu bütün ülkelerde de mekbul karşılanmır.
Yeri gelmişken Azatlık Televizyası dediler. Azatlık Televizyası Amerikan sesinin talihini yaşamaz mı bilmem. Dünenki habere göre diyorum.
Ben yakin siz ASTV'den
Amerika
bugün verilişinin. Ben size bir şey diyeyim. Ben bilirsiniz uzun müddet ASTV'de çalışmışım ama ben mesela için Amerika bugün verilişinin ASTV efrinde gitmeyeceğini algışlayıram. Ona göre ki Amerika bugün tipli bir programın ASTV ekranında gitmesi Amerika'nın özüne tehkiriydi. Açık diyorum size. Çünkü o veriliş evveler redakteden geçirdi. O senzuradan geçirdi. İkincisi size diyeyim ki mahiyet itibarının o program bizim özel kanalların birinde de gidebilir. Daha maksada uygundu ki o ictimai televizyada gidebilir. Ve ise bilirim ki bu Amerika için o kadar da büyük bir itki değil. İtki değil. Yani o ASTV efirinde ona ne kadar adam baktığını ben qəti deyə bilmərəm. Çünkü orada veriliş siyaseti, program siyaseti, yani konsepsiyanın olmaması, sistemsizlik elə bir şeydir ki, mən inanmıram ki, o verilişin Türkiyə Azadlıq Radiosu qədər böyük auditoriyası olaydı və yaxud onun ciddi tamaşaçı təbəqəsi olaydı. Amma indi bu belə bir qərar qəbul olundu. Mən açıq söz buna təəssüfləmirəm. Amma sadəcə olaraq arzu edirdim ki, bu bizim digər özəl kanalların birində. Yəni bu ənənə var bizdə. Çünki BBC-nin vaxtı ilə Aynis yayırdı. Amerikanın səsini də Aynis'in efirində yayılıb və s. Yəni bu təcrübə var. Ümumiyyətlə, bax sizin dediniz Azadlıq Radiosunun bağlanması ilə bağlı da bəzən mən yersiz təşviş görürüm. Mən belə düşünürəm ki, Azadlıq Radiosu bağlanmayacaq və onun bağlanması da mümkün deyil. Və bunun üçün də ciddi dikbinliyə əsas verən, yəni ciddi argumentlər var. Əvvəla bizim teleradio yayım haqqında qanunun 14-cü maddəsinin 2-ci, 3-cü bölmələri, yəni heç də xarici yayımçıya Azərbaycanda yayım aparmağı qadağan eləmir. İkincisi, burada söhbət ondan gedir ki, yəni üsulu dəyişməkdən söhbət gedir. Yəni bu tutaq ki, efirdə yox, internet radioda və s. Mən hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsinin də bu yaxınlarda mətbuatda açıqlaması oldu. Yəni bunlardan mən bu qərar gəldim ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərliyi hər halda bu məsələyə çox anlaşıqlı yanaşacaq. Ona görə ki, Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti bu bizim söz və mətbuat azadlığının inkişafına çox ciddi bir töhfədir. Azadlıq Radiosunun ümumiyyətlə mövcud olduğu bu illərdən bəri bir çox ölkələrdə avtoritar rejimlərdə cəmiyyətin qurtulmasına kömək eləyib, filan eləyib. Azərbaycan demokratik inkişaf yolu seçmiş bir ölkədə söz və mətbuat azadlığına ciddi şəkildə dəstək verir və s. Və ləğir isə biləm ki, hərəldə Azərbaycan hakimiyyətində bu problemin haqqında düşünən çoxlu dəyərli insanlar var və isə biləm ki, qəbul olunan qərar hərəldə Azadlıq Radiosunu və onun dinləyicilərinin xeyrinə olacaq.
Təşəkkür edirəm. Siz çayınızı için, mən daha bir dinləyicini qəbul edəcəm. Eldar müəllim telefon xəttindədir. Eldar müəllim, buyurun. Buyurun.
Alo, salamlayıram. Qulu müəllimə sizi, Sevda xanım.
Sağ olun, buyurun.
Deməli, belə bir məsələdir. Qulu müəllimə demək istəyirəm ki, bu məhkəmə öz yerlərini verirlər televizyonlarda. Bu da hamısı teatrdır. Ola bilməz mi, belə bir həyata keçirsinlər ki, bütün Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində televiziyada çəkiliş olsun.
Çox sağ olun, Eldar müəllim. Təşəkkür edirəm. Bu teatralaşdı.
Eldar müəllim, sizə deyim ki, yəni siz yəqin Aynəsin göstərdiyi o məhkəmə tamaşasını nəzərdə tutursunuz. Mən əslində onu çox normal bir proqram hesab edirəm, səhnələşdirilmiş. Belə təcrübə dünyada var, mövcuddur. Öyrədir, yəni bu bir növ əslində hüquqi maarifləndirmə aparır və s. Yəni bizim üçün önəmli olan orada mahiyyət deyil, yəni bu prosedur qaydalarının öyrənməsidir, məhkəmə sisteminin bir çox belə deyək, nüanslarının açıqlanmasıdır və s. Amma bəli, mən sizlə razıyam. Yəni, Azərbaycanda vaxtı ilə olub, tutaq ki, insan və qanun kimi məşhur bir proqram olub və məhkəmə deyək ki, göstərilib. İndi də Aynisdə və başqa televiziyalarda kriminal situasiyalarla bağlı olan proqramlar var, məhkəmələr göstərilir və s. Amma bilirsiniz, məhkəmə çox incə məsələdir. Yəni, orada məsələlərin heç də hamısı tutaq ki, televiziyayla transliyasiya olunması məsələlər deyil. Yəni, elə şeylər ortaya çıxır ki, onların transliyasiya olunması məqsədə uyğun olmur. Amma bu tövlükdə Əgər məhkəmə aparsa, orada ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirsə, jurnalistlər iştirak edirsə, yəni əgər bu ictimai əhəmiyyət kəsb edirsə, əlbəttə o məhkəməni yayımlamaq olar və burada heç bir problem yoxdur.
Bizə daha bir neçə mesaj gəlib, onun birini mən sizə oxuyayım. Qulu müəllim, niyə hakimiyyətə müxalif olan elm adamlarına və siyasətçilərə TV-nin qapıları qapalıdır? Bəxtiyar yazır, sizdən soruşur.
Əlbəttə, biraz konkret danışılsaydı daha yaxşı olardı. Mən bunu bütövlükdə siyasət hesab eləmirəm ki, bu hakimiyyətin siyasətidir və yaxud düşünülmüş hansısa siyasətdir. Bizdə sadəcə olaraq bəzi televiziya rəhbərlərinin şıltaqlığı var. Məsəl üçün, tutaq ki, kimsə onları mətbuatda tənqid edirsə, ya parlamentdə tənqid edirsə, yəni bunlar və sadəcə olaraq o televiziyalara, belə deyək də, xoş münasibət bəsləmir. Yəni, bunlar üçün müəyyən bir qadağalar qoyurlar, sistemlər qoyurlar. Yəni, bu çox təəssüfləndirici haldır. Televiziya əslində xalqın, millətin, cəmiyyətin siması olmalıdır, onun güzgüsü olmalıdır. Onun ən yaxşı dəyərlərini, ən gözəl, belə deyək, cəmiyyətdə nüfuz qazanmış hissələrini, yəni bir növ elitarların, elitar təbəqənin, belə deyək, tribunası olmalıdır ki, yəni bu xalqı irəli aparan müəyyən dəyərləri təbliğ edən insanlar televiziyada daha çox görünməlidir. İndi əgər bunlar, tutaq ki, hansısa televiziya bunu eləmirsə, mən hesab eləm ki, o həmin televiziyanın problemidir.
Elçin adlı dinləyici zəng vurub, Qulu müəllimdən soruşur ki, niyə Aztv-dəki səhər proqramının səviyyəsi gün-gündən aşağı düşür, sizdən soruşur.
Aşağı düşür. Mən sözün düzü son vaxtlar baxmaq imkanım olmur o proqrama. Yoxsa, yəni sadəcə olaraq bu bizim əlimizdən əkdiyimiz ağac idi və hesab eləm ki, bir müddət hər halda o səhər proqramı Azərbaycan televiziyası həyatında, ümumiyyətlə bizim mədəniyyətimizdə bir mədəniyyət faktı kimi qarşılandı və mən bundan çox sevinirəm. İndi də mən hərdən bir baxıram, yəni hiss eləyirəm ki, oradakı kollektiv çalışırlar ki, o proqramın səviyyəsini saxlasınlar. İndi ola bilər ki, onlardan özlərindən asılı olmayan səbəblər var, yəni bunu da mən istisna eləmirəm. Amma hər halda mən bundan sonra söz verim, baxaram səhər proqramına.
Baxarsınız. Və dinləyici var, söylədilər Azada xanım. Azada xanım.
Salam, hər vaxtınız.
Xoş gördük, buyurun.
Necəsiz, Sevda xanım?
Sağ olun, çox sağ olun, teşekkürler.
Qonağımızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Mən Qulu müəllimin bir vaxt o icmal verilişi aparırdı, o verilişlərdən tanıyıram. Hı-hı. Və 70% onun verdiyi verilişlər məni qani eləyirdi. Bugünkü gündə sual vermək istəyirəm. Qulu müəllimi qani eləyirmi bizim verilişlər?
Çox sağ olun.
Şəxsən bir dinləyici kimi məni Hı-hı. qani eləmir. Çünki elmi publisist proqramlar azalıb. Tükür pərdici, şov proqramlar çoxalıbdır. Bu da gənc nəslin tərbiyəsinə, ağlı, şuuru, yenicə formalaşan uşaqlara, gənclərə çox pis təsir edir. Gələcəyə onlar özlərindən bir səbət, üzr istəyirəm ifadəmə görə, zirzibil aparırlar. Bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Qulu müəllim buna cavab verir.
Bəli, çox sağ olun, təşəkkür.
Çox sağ olun, əvvəla xoş sözlərə görə. Mən düzdür, 30 il demək olar ki, TV-də çalışmışam. 7 gün proqramım olub, ondan başqa bir sıra problem... Proqramların redaktor olmuşam, aparıcısı olmuşam, nəhayət səhər proqramına 12 il rəhbərlik eləmişəm və düzü yəni çalışmışam və bir şey hiss eləmişəm ki, çox şey peşəkarlıq həll eləyir. Yəni peşəkarlıq aşağı olanda, bax, müəllimənin dediyi kimi çox ciddi problemlər meydana çıxır. Mən elə yəyər ki, televiziyada çalışanlar hər kəsdən çox bu milləti sevməlidir. Onun gələcəyinin qayğısını qalmalılar. Televiziyada çalışan hər bir kəs təkcə maaş üçün, qanarar üçün, öz şöhrəti üçün çalışmamalıdır. Yəni, düşünməlidir, biz ictimai məhsul istehsal edirik, biz böyük bir auditoriya qarşısına çıxırıq, ictimai məsuliyyət hiss olunmalıdır. Mən o mənada müəllimənin fikri ilə razıyam ki, televiziya bu xalqın güzgüsü olmalıdır, onun ictimai tribunası olmalıdır və televiziya gələcək qarşısında, cəmiyyət qarşısında, xüsusən gənclik qarşısında məsuliyyətini bir anda belə unutmamalıdır. Ola bilər ki, bu sözlər çox ümumi səslənir. Amma mən də sizlə şərikəm ki, televiziya ümumiyyətlə bir təfəkkür mədəniyyətinin, ümumiyyətlə televiziya sənətinin və bütövlükdə polemika mədəniyyətinin səviyyəsini yüksəltməyə xidmət eləməlidir. Televiziya bizim nəyə qadir olduğumuzu göstərməlidir. Yəni, bir çox insanlar, tutaq ki, xarici ölkə vətəndaşları, yəni Azərbaycana gələndə təbii ki, bizim səviyyəmizə həm də televiziyaya baxıb qiymət verirlər. O mənada bəli, bizim televiziyamız. Amma bugün baxın, televiziya elə bir şeydir ki, onun alternativləri həmişə var. Yəni, insanların əksəriyyətinin evində mən baxıram. Yəni, pek antenləri qoyulub və bunlar çox rahatlıqla müqayisə apara bilirlər. O bax müqayisələr çox təəssüf ki, bizim televiziya məkanımızın xeyrinə deyil. Yəni bizdə televiziyanın kifayət etdirmək üçün əməlli başlı bir sistemə ehtiyac var. Çünki köhnə kompüter proqramı kimi bizim televiziya məkanımızın konturları, onun proqramları, onun saytları əksəriyyəti köhnəli, biz çox pis vəziyyətdəyik o mənada. Mən şərikəm sizin fikrinizə.
Və müasir qul bizə yazır ki, düz deyirlər ki, televizora gündə bir saatdan çox baxanda adamın görmə qabiliyyəti korlanır. Düz deyirlər və yenə sual eləyir. Qul mənim, doğrudan mı korlanır adamın görmə qabiliyyəti?
Adam özü körlənməsin.
Görmə
qabiliyyəti xeyr. Yəni televiziya üçün tutaq ki, ən aşağısı bir 3-5 saat televiziya baxmaq mümkündür, amma uşaqları daha çox qorumaq lazımdır. İndi televiziyada o görməni kompüter sistemində olduğu kimi yeni plazmatik televizorlarda bu məsələ həll olunub.
Aha. Sizə bir neçə dəqiqəliyə istirahət verəcəm. Qulu müəllim, bir sorğumuz var. Hansı xarici telekanallara baxırsınız? Soruşmuşuq Bakılılardan. Görək nə söyləyiblər.
Bəzən hərdən bir Türk kanallarına baxıram, amma mən çox Azərbaycan kanallarına baxıram.
Xarici kanallardan Kanal D-yə baxıram. Kanal 24 var deyəsə, ona baxıram. Türkiyənin söhbət Türkiyədən deyə. Yəni əsasən futbol kanallarını da belə deyə. Onlara baxıram, sonra Gürcüstanın arada kanallarına baxıram. Arada Rus kanallarına baxıram, RT-yə baxıram. Orada yaxşı bədlişlər olur. Bizim özümüzün yerli kanallarında demək olar ki, heç birinə baxmıram. Baxdığımdan ancaq bədii filmlər olanda baxıram, normal. Baxmamamın da səbəbi aydındır. Azərbaycan telekanalları bir mənalı mövqe tutur ona görə.
Hamısına baxırıq. İmkan dərəcəsində yəni ki, iş adamıyıq, gəlirik ki, işte, ev eşi. Hamısı olur. Ama baxırıq, Türkiyəni də baxırıq. Görsən İranın indi səsi də var. Yer gələndə ona da baxırıq. Yəni bütün xəbərləri bilirik. Belə şeylərə baxırıq.
Xaricə baxmıram.
Ümumiyyətlə
baxmıram. Marağım yoxdur.
Bilirsiniz, mən bütün kanallara baxıram. Amerika baxıram mən. TV News. Maraqlanıram da. Onların yaşayışı nə də vəziyyət də.
Xarici kanal birisi bizə göstərmir. Şimdi öz kanallarımda baxırıq. Anda Rusiyada bir Azərbaycan kanalı.
Saat 8-də evə gəlirəm. Mən hansına baxa bilərəm? Vaxt olmur. Bizim. Yox, vaxtım olmur. Vaxt tapsam ancaq Rusiyaya baxa bilərəm. Sağ.
Türkiyə. Mən heç bir kanalına baxmıram.
Rusiya baxarım. Rusiya maraqlı idi, o da bağlandı. Daha dolğun və yeni xəbərləri biraz da reallığa uyğun elə oradan görürüm. Bizimkilər ancaq şov xarakterli. Hər nə mənə varsa şov xarakterli. Yəni tərbiyəvi saman yolu idi. Çox gözəldir. Tərbiyəvi əhəmiyyətli heç olmasa nəyəsə baxır xalq. Amma o özgə kanallarımız hamısı şov xarakterlidir. Yəni reklam və şov xarakteri daşıyır. Mənə elə gəlir, telekanalların işi milləti, xalqı maarifləndirməlidir. Tərbiyə işinə baxmalıdır.
Hansı xarici telekanallara baxırsınız? Bax, bu idi sorular.
Bu sorğulara baxanda təbii mən məşhur bir kəlam var. Yəni, bax, televiziya verilişlərinə də cəmiyyətdə cərəyən edən hadisələrə olduğu kimi hər kəs özünün sosial mövqeyindən yanaşır. Yəni, məsəl üçün, bir proqram göstərilir, o proqramda tutaq ki, müəyyən tənqid var və yaxud tərif var və yaxud neytrallıq var, qərəzsizlik var və s. Yəni, tamaşaçı da onu öz sosial mövqeyindən qiymətləndirir. Birinə xoş gələn şey, o birisi üçün tamamilə belə ikrah edici təsir bağışlayır. Ona görə də, yəni, bu tamaşaçı psixologiyasını öyrənmək üçün də böyük institutlar fəaliyyət göstərir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda o psixologiya, televizyon və kommunikasiya belə bir Moskva Dövlət Universitetində çox böyük araşdırmanın nəticəsi olan araşdırma meydana çıxıb, bu nəyi təlqin eləyir? Yəni, ayrı-ayrı televiziya kanallarının xarakteristikası var. Televiziya insanlarda daha çox bayaq biraz əvvəl də dedim, yəni o fikri proqramımıza yeni qoşulan dinləyicilər üçün ola bilər, təkrar eləyirəm. Televiziya daha çox insanlarda qızışdırıcı əhval-ruhiyyə yarada bilir, müəyyən dərəcədə qorxu yarada bilir, müəyyən dərəcədə sakitləşdirici əhval-ruhiyyə yarada bilir, amma daha çox odur ki, televiziya insanların bir mənəvi barometr rolunu oynasın. Məsəl üçün, Velixov var, məşhur Rus akademikon, çox gözəl bir sözü var ki, televiziya daha çox akvariumdakı balıqdır. Yəni, məsəl üçün, zəlzələ olanda cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, təbiyyətdə zəlzələ olanda balıq onu hər kəsdən çox
tez hiss eləyir. Və o akvariumda çox böyük həyəcanla hərəkət eləməyə başlayır. O mənada televiziyalarımız bizim üçün bir növ həmin o akvarium, zəlzələ göstərici, təhlükələrin göstərici kimi olmalıdır. Bax, tamaşaçılarımızın əkəriyyətini fikir ondan ibarət ki, bəli, televiziya marifləndirməlidir, müəyyən dünya görüş təlqin eləməlidir və s. İndi biz çox tez-tez televiziyanın funksiyaları və üç funksiya haqqında danışırıq. Əslində, daha çoxdur funksiyalar. Televiziyanın 20-yə yaxın funksiyasını təsnif eləmək olar. Amma daha çox biz deyirik, bu məlumatlandırmalıdır, marifləndirməlidir və əyləndirməlidir. Yəni, fikir verin, əyləndirmənin göstəricisi burada belə deyək ki, üçdə bir hissəsidir. O əyləndirmə gəlib. 3-də 2 hissəni tutanda və yaxud 4-də 3 hissəni tutanda artıq o televiziyanın funksiyası pozulmuş olur. Yəni, onun ictimai mahiyyəti dəyişir. Bu funksiyaları müəyyənləşdirib vaxtı ilə BBC-nin birinci baş direktoru cənab Lord Wright. Yəni, bu çox böyük mübarizə ilə ki, BBC Nova Komersiya Radio Seləmək haqqında söhbət gedirdi və onun çox parlamentdə məşhur çıxışıdır ki, yəni, televiziya bax bunları eləməlidir. Vaxtıyla Amerikada bu tendensiya gedib. Yəni, məsəl üçün, bizdə bir gün Azərbaycanda ictimai televiziya yarandı. Onun məğzi nədən ibarət idi? Komersiya televiziyalar var, dövlət televiziyalar var, ictimai televiziyada yaranır. Nəyə görə? Komersiya televiziyasının subyekti daha çox tamaşaçılardır ki, bu reklam istehlakçısı kimi baxır onlara. Dövlət televiziyası bəzi ölkələrdə daha çox təşviqat və təbliğat aparır. Yəni, hakimiyyətin gördüyü işləri, hətta görmədiyi işləri, yəni, bax, bunları tərif edir. İctimai televiziya isə öz tamaşaçılarına daha çox vətəndaş kimi baxır. Yəni, bax, o mənada bizdə Azərbaycanda ictimai televiziyanın yaranması da müsbət hadisədir və indi tədricən...
Baxa bilir mi vətəndaş kimi?
Bilirsiniz, yəni indi mən bilirsiniz, ictimai televiziyanı tənqid edənlərdən biriyəm və buna görə də çox təəssüf ki, yəni belə adekvat reaksiya verilmir bizim tənqidlərə, çox təəssüf ki. Amma bununla yanaşı, hər halda mən hesab edirəm ki, bizim tənqidlərin kifayət qədər faydası olur mənim, Zeynal Məmmədlinin və başqalarının. Yəni, biz hesab edirik ki, hər halda birinci ildən fərqli olaraq müəyyən dərəcədə burada bir hərəkət var. Yəni, hər halda artıq beynəlxalq nəzarətlər, məsəl üçün, bu yaxınlarda ATƏT-in toplantısında xüsus olaraq Cənubi Qafqazdakı ictimai televiziyaların belə deyək, vəziyyəti, problemləri müzakirə olundu və siz dedim ki, çox xeyirxah bir prizmadan bu məsələlərə baxıldı. Onların problemlərinə belə anlaşıqlı qarşılandı və mən çox belə deyək, belə qibdə hissi ilə gördüm ki, Gürcüstan ictimai televiziyası çox böyük ATƏT-in nümayəndələrində.
Niyə demiş ki, ikinci televiziya açmaq istəyirlər orada?
Yox, orada açmaq istəyirlər, yox, açacaqlar onu 100%. Yəni, bu çox maraqlı bir şeydir. Yəni, bu Amerikada fəaliyyət göstərən CSPN kimi bir televiziyadır. Yəni, şərhsiz parlamentin iclaslarını, prezidentin görüşlərini və s. Yəni, bu rəsmi materialları translasiya edirlər ki, cəmiyyət xəbər tutsun ki, məsəl üçün, onun seçdiyi parlament, onun seçdiyi prezident, icra strukturları və s. Yəni, bunlar cəmiyyətin hansı problemlərini həll edirlər. Hesab edirəm ki, yaxşıdır və bu televiziyanın ictimai həyata nüfuzudur və güman edirəm ki, bizdə də nə vaxtsa bu olacaq.
Aha. Dinləyici var. İlham bəy, xoş gördük. Eşidirik sizi. Buyurun. Qulu müəllimə, sualınız var mı? Salam.
Bəli. Sualdan çox mənim özüm fikrim var və müəyyən özüm mövqeyim var.
Bəli, buyurun.
Azərbaycan vətəndaşı olmaq etibarilə və televiziya baxan tamaşaçı kimi. Özüm barədə deyə bilərəm ki, BBC-yə də baxıram, CNN-ə də baxıram, Alman kanallarına baxıram, İtaliya, Fransız, İran, Rusiya və Azərbaycan.
Bəli.
Onların da içərisində seçirəm də, yəni ki, pek antenasından çoxuldu kanallar.
Bəli, bəli.
Mən bugün televiziya işlərinin bayramı münasibəti ilə ancaq professionalları təbrik etmək istəyirəm. Səviyyəsi aşağı olanları təbrik etmək istəmirəm.
Bəli.
Niyə görə? Gəlin, baxalım, AzTV-yə məddəxlıqdan başqa bir şey yoxdur. İctimai televiziya barəsində danışırlar. O da AzTV-nin bir qardaşıdır. Maraqlı orasıdır ki, vətəndaş mövqeyi barəsində olan tamaşalar və yaxud da ki, müəyyən bir rus dilində deyirsək, peridaşalar. Bunlar hamısı cəmaat gecə yatandan sonra göstərilir. Saat 2-də, 4-də. Sonra orada bir dənə də veriliş var, açıq dərs, gülməli bir verilişdir. Doğrudan və gülməli eyni dərəcədə də ağlamalı verilişdir. Ki, bizim təhsil nə gündədir və ona nə ilə güya televizorda göstərirlər, nəsə bir dəyişiklik olacaq, nəyləsə söhbət edirlər, hamısı efir nəyə vremiz zəsərək. O mövqe nöqtəyə nəzərindən olan verilişlərdən biri xoşuma gəldi. Doğrudan da Azərbaycanlı bir həkimin Yaponiya Universitetində pediatriya üzrə mütəxəssisi idi. O doğrudan layiqli veriliş idi.
Bəli, bəli. Çox sağ olun İlham bəy. Siz deyirsiniz və ictimai televiziya qarşı tərəf yoxdur. Ona görə mən
biraz
yeri gəlmişkən biz dünən çalışdıq ictimai televiziyanı bura verilişə çağırmağa, amma səs çıxmadı demək olar. Buyurun.
Mən İlham əlimin çıxışına diqqətlə qulaşdım və düzü Azərbaycanda bu cür səviyyəli tamaşaçıların sayının çoxaldığını müşahidə edirəm və yanılmırıq biz. İnsanlar müqayisə eləyə bilər. Yəni televiziya elə bir şeydir ki, onun üçün tutaq ki, televiziyada çalışmaq və yaxud müəyyən bir səviyyə lazım ki, biz hansısa bir verilişi dəyərləndirə bilək. İctimai televiziyayla bağlı mən istəyirəm çox belə tənqidi notları eləyək ki, yəni, var məsəl üçün dedi o Yaponiya ilə bağlı, tutaq ki, məsələn Lütfizadə ilə bağlı. Sonra orada Rafiq müəllim Əliyev çox cəlb olunur. Siz biraz fərqli nüanslar var. Amma bununla yanaşı mən hesab edirəm ki, əlbəttə indi İlham müəllim biraz çox qəzəbli dedi bizim televiziya işçilərinin ünvanına ki, onları təbrik eləmirik. O da onun hüququdur, haqqıdır. Yəni əslində bu bizim üçün heç vaxt bayram olmayıb, açıq deyirəm sizə. Biz televiziya gününü 6 noyabrda qeyd edirik. O da yalnız belə deyək də, ASTV-nin bayramı kimi qəbul olunur. Amma əslində bütünlükdə bizim teleməkanın bayramıdır, teleradio işçilərinin. Amma bununla yanaşı əlbəttə bu belə çox maraqlı mesajdır. Mən hesab edirəm ki, bu cür tamaşaçılarımızın olmağı barədə bizim televiziya kanallarımız düşünməlidir. Yəni, bizdə nə pisdir? Bax, mən sizə açıq deyirəm. Biz indi ki, bu pek antenləri qoyulub, yəni cəmaat çox aydın görür ki, bizim bir çox televiziya layihələrimiz xaricilərdən oğurlamadı, yamsılamadı. İndi də qalıblar biri-birindən oğuruyor. Məsəl üçün, liderdə olan bir vəlicib də görürsən, ASV-nin formatına uyğun olmasa da gedib ora çıxır. Yəni, çox belə mənasız bir addımdır. Bu mənasız yamsılamadır. Tamaşaçı bunu görür. Yəni, efirin milli siması olmalıdır. Yəni, bu demək deyil ki, efirə çatma qaş qızlar ya bığlı olanlar çıxmalıdır. Efirdə milli ruh görünməlidir. Yəni, bu bilinməlidir ki, Azərbaycan televiziyasının onun forması da, ruhu da, yəni bu bilinməlidir ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinindir. Onun ruhunun ifadəçisidir. Bu ciddi məsələdir.
Aha, bizə çoxlu mesajlar gəlir, Qulu müəllim. Xan yazır bizə ki, televiziya həyatımızı əks etdirən əsl güzgü olmalıdır. Süni yox. Hazırda bütün televiziyalar hakimiyyəti tərif etməklə məşğuldur. Xan o fikirdədir.
Bu Aydın xan olar yəqin. Deməli, bizdə biz bayaq elə söhbətin birinci hissəsində cavab verdik. Yəni bəli, biz də o fikirdəyik ki, televiziya cəmiyyətin güzgüsü olmalıdır, mədəniyyətin güzgüsü olmalıdır, milli ruhun ifadəçisi olmalıdır. Televiziya biz öz televiziyalarımızdan fəxr eləməliyik. Məsəl üçün o mənada biz Türkiyə televiziyalarından, Rusiya televiziyalarından çox geri qalırıq, təəssüf ki. Biz Gürcüstandan danışdıq. Məsəl üçün Gürcüstanda televiziya sahəsində çox ciddi irəliləyişlər var və mən bunu yenə edirəm ki, çox belə qibdə hissi ilə seyr eləyirəm. Çünki orada teleradio yayım, ictimai televiziyanın radio yayım şurasının sədrə çıxışı ilə də və məni çox valeh elədi özünün yüksək səviyyəsi ilə, prinsipiallığı ilə, problemi bilməyi ilə, çox yüksək vətəndaş mövqeyi ilə. Yəni, belə bilirsiniz, insanın rəngi dəqiq olmalıdır, onun prinsipləri olmalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bax, bu məsələlərə biz televiziya quruculuğu məsələlərinə, yəni prinsipial yanaşsaq, biz bunun həm dövlətimizin inkişafına kömək eləyirik, həm hakimiyyətin möhkəmlənməsinə kömək eləyirik, həm insanlarımızın problemləri doğru dürüst dərk eləməsinə və onlardan çıxış yolu axtarmasına kömək eləmiş oluruq. Amma problemləri malalayanda, örtbastır eləyəndə o daha ciddi fəsadlar verir. Bunu bilmək lazımdır.
Aha, bir dinləyicimiz yazır ki, Qulu müəllim adını yazmır. Televiziyada, radioda, kitabda həqiqəti çatdırmalıdır. Qul yetişdirmə məqsədinə qulluq etməməlidir. Qul yetişdirmə.
Əlbəttə, yəni televiziya ondan ötürü ki, o insanlara kölə kimi düşünmək belə deyək vəziyyətindən xilas eləsin, onları biraz dünya açıq gözlən problemləri görməkdə kömək eləsin. Bax, bu çox ciddi məsələdir və hesab edirəm ki, bu televiziyanın funksiyalarından biridir. Kitab da elədi. Yəni, əslində insanın kölə vəziyyətində düşməsinin çox ciddi səbəblər var. O televiziyalıq problem deyil, yəni o ictimai problemdir və İndi bu barədə də söhbət açılırsa, deməli, belə meyillər var.
Şahin bizə yazır ki, Azadlıq Radiosunun bütün işçi qrupunu və qonağınızı salamlayıram. TV-ni iqtidar və ya müxalifət mövqeli yox, sırf azad haqqı bəyan edən, xalq üçün işləyən, bir də elmi, tərbiyəvi verilişlərin çox olmasını görmək istərdik. Bax, belə bir mesaj yazdı.
Normal istəkdir.
Azərbaycan TV-ləri cəmiyyətdə baş verənlərin güzgüsüdür. Onlar oxuya bilmədim. Toyxana, dəlixana da baş verənləri show biznes şəklində bizə göstərir. Savadsız millətin maariflənib savadlanması kimə lazım? Nə maarifləndirici verilişlər var, nə də səviyyəli filmlər. Heç olmasa heyvanlar aləmini göstərsələr yaxşı olar ki, heyvanların yaşamaq uğrunda gedən mübarizəsinə baxıb həvəslənək, onlardan ibrət götürək. Vahid bizə yazır bunu.
Bu televiziya böyük bir mədəniyyət və əslində deyim ki, mədəniyyətin bir parçasıdır. Bu məşhur yazıçı da həm də Çexiyanın prezidenti oldu, Vaclav Gavel. Bunun çox yaxşı bir sözü var. Bu kommersiya televiziyalarının yaratdığı mədəniyyəti, o dırnaqarası mədəniyyəti narkomaniyadan, spitdən, ekoloji fəlakətdən də ciddi bir fəlakət hesab edir. Yəni televiziya mədəniyyəti, əslində o əldə qayırma mədəniyyət, pseudo mədəniyyət bütövlükdə klasik mədəniyyətin köklərini parçalayır, dağıdır. İnsanlarda çox bəsit təsəvvür yaradır. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Müslüm Maqama Ev rəhmətə gedəndə mən bəzi sorğulara, bəzi insanların düşüncələrini qulaq asırdım və dəhşətə gəldim ki, Müslüm Maqama Ev kimi sənətkarı tanıyan yoxdur. Halbuki biz hələ iddia edirik ki, biz Müslüm Maqama Evin babası, yəni Azərbaycan radiosunun beşiyi başında dayanmış o nəhəng bəstəkarı Müslüm bəyi xatırlasınlar.
Radio
marşının müəllifi 28. Ona görə də yəni biz Azərbaycan mədəniyyətini bax təbliğ eləməkdə çox ciddi bu problemin üzərində düşünməliyik. Məsələn, mən son vaxtlar düşünürəm ki, bizdə əlavə kanallar açılar, idman da bizə vacibdir, digər kanallar da. Məsəl üçün, bugün Azərbaycanın üçün önəmli olan tədris kanalı olmalıdır, maarifçilik kanalı olmalıdır və bir də mədəniyyət kanalı olmalıdır. Bəzilər deyir ki, biz orada nə verəcəyik? O kanal olsa, onun çox gözəl konsepsiyasını qurmaq olar və Azərbaycan mədəniyyətini gerçəkdən bizim yeni nəslə tanıtmaq olar, təbliğ eləmək olar və hesab eləm ki, bu bizim bütövlükdə mədəniyyətimizin xeyrinə olar. Yəni, cəmiyyət diskusiyalardan gedir. Televiziya dəbdir, əslində dəbdir, düşünmək dəbidir, geyim dəbidir, danışıq dəbidir və s. Yəni, televiziya əgər ucuz, mənasız şovlarla auditoriyanı ələ almaq istəyirsə, təbii ki, o auditoriyanın bir hissəsini o cür yetişdirir.
Dinləyici var, İlxan bəy. İlxan bəy, xoş gördük, buyurun.
Salam, qulum əllim. Qulum əllim, mənim bir adam var, bəzi jurnalistlərə qarşıdır. Bunların nə danışıq qabiliyyəti var, nə bir oxu qabiliyyəti var. Bilmirəm, bunlar işə gətirəndə, bunları yoxlayırlar, test imtihanla keçirdilər. Məsələn, bu AINS verilişinin aparacıları var. Növbətçidən. Elə bir ki, at üstündə gedirlər. Tələsə. Vah, bu, baxın, Mirşahin müəllim necə danışır, necə səlis, aramla. Pərviz Əbubəkirov var. Çox qəşəng danışır. Yelena Sidarenko, başqa millətdən olan, elə səlisəli qəşəng danışır. Adam həsrət çəkir. Sonra bir idman verilişini aparatı var. Aynəsdən. Adam o idmanı baxmaq istəmir onun əlində. Elə bir saqqız var ağız. Niyə dili böyüdür, bilmirəm. Xayiş edirəm bu işləri bir...
Bilməmişsiniz,
salahiyyətinizdən açıldı.
Bəli,
bəli.
Çox
sağ olun. Biz bu problemlər əlbəttə zaman-zaman münasibət bildirmişik. Əlbəttə, biz hesab edirik ki, televiziya və radio Azərbaycan dilinin daşıyıcısı kimi, Azərbaycan NİT mədəniyyəti tribunası kimi çox önəmli rol oynayır. Əlbəttə, indi aynısı tənqid edirsiniz. Mən müəyyən mənada razılaşırım. Ola bilər ki, kimsə proqrama hazırlıqsız çıxır. Amma bu tövlükdə, əlbəttə, jurnalist üçün heç olmasa zahiri tələblər var. Yəni, bunlardan da biri danışıqla bağlıdır. Mən başa düşməm, Arfepiyanı bilməyən, NİT mədəniyyətinin normalarını bilməyən adam necə efirə buraxmaq olar? Və bu bizdə çox ciddi məsələdir və çox təəssüf ki, bizdə efirə buraxılan insanların seçim qaydasını, seçim kriteriyalarını o prinsipial peşəkarlıq standart göstəricilər deyil, hansısa zövqsüz televiziya sədrinin, televiziya rəhbərinin belə deyək də o zövqü müəyyənləşdirir və bu da çox vaxt efirdə bax dediyiniz məsələlərlə rastlaşırıq.
Rəşad bizə yazır, qol məlim. Yazır ki, salam, nə vaxt bizim TV-dən yeni ulduzlar, mənasız seriallar silinib, əvəzində vətənimizin tarixinə aid və digər maraqlı, məntiqli verilişlər veriləcək sizdən soruşur. Bununla bağlı hansısa tədbirlər görülürmü? Çox sağ olun. Bax belə. Rəşadın fikridir.
Bu, əlbəttə, hər bir televiziya kanalının özünün yayım siyasəti var, yayım konsepsiyası var. Yəni, olmalıdır əslində. Əlbəttə orada həm hərbi vətənpərvərlik verilişlərinə görə olmalıdır, həm şov proqramları olmalıdır. Yəni bilirsiniz, balans pozulanda bax siz dediyiniz məsələlər ortaya çıxır. Yəni biz bu balansın pozulmağından çox əziyyət çəkirik. Tamaşaçı auditoriyası istəyir ki, orada həm uşaq verilişi olsun, həm hərbi vətənpərvərlik verilişi olsun, həm gənclər üçün bir maraqlı diskussiya proqramı olsun və s. Yəni bir vaxtlar, məsəl üçün mən Space-də bir proqram görmüşdüm, o Gənclər Parlamenti çox xoşuma gəldi. Mən ASTV-də olanda o proqramı müraciət elədilər. Biz razılığa gəldik. Bir müddət də ASTV-də getdi o. Mənə xoş gələn nə idi? Yəni orada gənclərin öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə eləmələri, polemik aparmaq mədəniyyəti, sual vermək, danışmaq və s. Yəni bunlar, bəli, yəni nə edirəm? Yaxşı, bizdə işartılar var əslində. Yəni bunları inkişaf elətdirmək lazımdır. Bunlar bizim televiziyamızın ənənələridir. Ona görə də bax bunlardan biz çox şey udmalıyıq. Amma uda bilmirik.
Aha, niyə bizə yazır ki, qonağınızı salamlayıram. Valla mən özümə Sputnik anten qoymuşam və bizim kanallara demək olar ki, baxmıram. Çünki baxmaq mümkün deyil. Televiziyanı döndərib hər kolxoz bazarına xəbərlər aparan diktorların danışıq qabiliyyəti yoxdur. Şov və əyləncə çox bəsit formadadır. Bir dənə də olsa belə insanın şüurunu inkişaf etdirən, dünya görüşünü artıran proqram yoxdur. Niyə yazır bizə?
Biz yəni bu nöqsanları təsnif eləsək, tamaşaçılarımız heyf ki, yəni təxminən eyni məsələlərə toxunurlar. Deməli bu problemlər var. Yəni əlbəttə dil qüsurlarıdır, ədəbi dil normalarının pozulmasıdır, oxu qaydalarına əməl olunmamasıdır. Ümumiyyətlə efirə çıxan insanların çox təəssüf ki, peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Predmeti lazımınca bilməyib kamera qarşısına çıxan müsahibə aparanlar, müsahibəni yaxşı tanımayanlar, mövzunu lazımınca dərk eləməyib, amma çox ciddi polemikə girişən jurnalistlər təbii ki, pis vəziyyətdə qalırlar və biz buna çox təəssüf eləyirik.
Aha, çoxlu mesajlar gəlir, mən bilirəm ki, olmaq mümkün deyil. Yer gəlmişkən, Qulu müəllim, sizdən belə bir suala cavab istəyirəm ki, televiziyaların indiki vəziyyətinə, televiziya tənqidi, necə təsir göstərir? Televiziya tənqidinin olmaması mı deyim, necə deyim?
Bu, bilirsiniz, bizim ən yaralı yerlərimizdən biridir. Azərbaycanda çox təəssüf ki, televiziya tənqidi hələ formalaşmadı. Yəni, Sovet dövründə də, son illərdə də ayrı-ayrı yaxşı, kəskin, rahat, səviyyəli məqalələr olub. Yəni, bizdə qəzetlərlə televiziyalar arasında bir problem var. Məsəl üçün, bir vaxtlar 525-ci qəzetdə çox, Sevda xanımın orada, çox səviyyəli televiziya rəyləri gedirdi və mən özüm də Sevda xanıma bir neçə dəfə demişdim ki, siz çox kəskin yazırsınız, amma dəqiq, rahat problemlərə toxunursunuz. Bunlar bizim televiziya məkanımızın problemləridir. Və mən bilirəm ki, hələ də o yazılara görə mənim dostum Rəşad Məcidlə bir çox televiziya rəhbərlərinin problemləri var. Yəni, televiziya indi redaktorlar qəzet televiziya rəhbərləri ilə münasibətlərini gözləməyə çalışırlar. İndi müəyyən dərəcədə başa düşülür, amma başa düşmək lazım ki, bizdə telesəhifə təcrübəsi inkişaf eləməlidir. Məsəl üçün, son vaxtlar Azadlıq qəzetində telemənzərə səhifəsi çox səviyyəli, çox erudisiyalı yazılar gedir. Mən o yazıları oxuyuram və çox məmnun oluram ki, Azərbaycanda televiziya problemlərini bu dərəcədə dəqiq bilən, proqramların çox belə parametrlərini düzgün tutan və obyektiv tənqid edən və həm də sizə deyim ki, çox xeyirxah tənqid edən səhifədə o Sənibar xanım imzası ilə gedir və mən çox məmnunam ki bizdə bu cür qəzet səhifələrində televiziya problemləri işıqlandırılır. Amma təəssüf ki bir günlə yaz açılmır və bu təcrübə əslində bizdə genişlənməlidir. Yəni qərəzsiz tənqid normal qarşılanmalıdır. Bunun heç o yanı bu yanı yoxdur. Qərəzli olanda təbii ki problemlər çıxa bilər.
Bir dinləyici yazır, adını yazmır. Bizim televiziya mədəniyyətimiz bizim kütləyə yaraşır. Biz bundan yaxşısına layiq deyilik. Bax, belə bir
subyektiv fikir ola bilər, biraz qəzəbli deyilir, amma aydındır ki, həm də müəyyən dərəcədə reallığı əks elətdirir. Yəni insanlar televiziyanın səviyyəsindən narazı qalanda fikirlərini heç olmasa Azadlıq radiosuna bildirirlər, nəyinsinlər.
Və çoxlu bildirirlər. O qədər mesaj var. Valla bilmirəm nə edeyim. Vaxt da sona çatır. Biz də Qulu müəllimi yorduq. Mən ona görə iki qonaq çağırmışdım. Qonağımızın biri gəlmədi. Yeri gəlmişkən əziz dinləyənlər, Mehriban xanım Ələkbərzadə bizim qonağımız olmalıydı. Amma zəng vururlar, telefonu götürmür Mehriban xanım. Bilmirəm nəyə görə. Bax, Qulu müəllim, mən mesajlardan bitirdim. Daha mesajları belə deyək. Özümün son sualımı verəcəm sizə. Televiziyasız dünya və tamaşaçılar nə itirərdi Qulu müəllim? Qısaca.
Mən sizə deyim ki, televiziyasız bu dünyanın özü itərdi. Yəni bu biz həyatımızı ümumiyyətlə informasiyasız təsəvvür edə bilmirik və televiziyada bu dəqiqə o informasiyanı çatdıran ən böyük vasitədir. İnsanlar hələ internet hər kəsin kompüteri internetə qoşulmayıb. Yəni, bu dəqiqə biz informasiyaların 80%-ni, 90%-ni televiziyalardan alırıq. O televiziya bizi qane eləməyəndə biz başqa alternativ mənbələr axtarırıq. Və ona görə də, məsəl üçün, bugün bizim problemimiz nədən ibarət? Biz alternativ informasiya mənbələri yaradırıq və ona görə də Azadlıq Radiosunu bax, adicə bir verilişdir, adi deyil hərçənd ki, bu qədər insanlar müraciət edir, yəni biz bundan çox məmnunuq.
Təşəkkür edirəm, adi dediyiniz üçün.
Sağ
olun. Və Qulu müəllim, sonuncu mesajı oxuyuram, dayana bilmirəm, oxuyacağım. Salam Qulu müəllim yazılar, yaxşı nitqi, yüksək intellekt olan, malik olan bir gənc. Necə telejurnalist ola bilər sizdən soruşur, hara müraciət etməlidir soruşurlar, hara müraciət eləsin, qısaca.
Mən 5 il qabaq bu suala çox rahat cavab verə bilərdim, amma indi çətinlik çəkirəm bu suala cavab verməyə.
Aha, doğrudan mı?
Bəli.
Ah, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sualla bitirdik, belə çıxır. Cavab verə bilmədik. Dünya Televiziya Günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər, Can Bakıda. Qonaqlarımız deyirəm, qonağımız televiziya tanınmış, televiziya araşdırıcısı, telejurnalist Qulu Məhərrəm oldu. Sabah yox, 2 gün biz dincəlirik, biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!